В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. У студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» говоритимемо про таке. Є дві категорії політичних в'язнів в Україні, кажуть експерти.
Перша категорія політв'язнів – це ті, хто позбавлені волі просто за здійснення своїх фундаментальних, а також це люди, яких ув'язнили за належність до певної групи.
Чому луганські робітники хочуть приєднатися до митного союзу?
Луганський завод з виробництва автомобільних клапанів та радіаторів – одне з небагатьох промислових підприємств міста, яке ще працює. Роботу тут знаходять 500 луганців. Свою продукцію вони виготовляють для найбільших машинобудівних підприємств країн митного союзу.
До 200-річчя Тараса Шевченка львів'яни готуються до масового сходження на Говерло.
Не забудьте пом'янути незлим.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне справу останнього заарештованого під час сутичок на вулиці Банковій у Києві 1 грудня минулого року. 3 січня через відсутність сторони обвинувачення суд переніс розгляд справи Ярослава Притуленка. Адвокат Притуленка Віталій Касько заявив, що це відмова суду припинити переслідування його підзахисного є порушенням ухваленого парламентом і підписаного президентом закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Закон звільняє від відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту і масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада до дня набрання законом чинності. Заява Міністерства охорони здоров'я України про задовільний стан здоров'я побитої 25 грудня активістки і журналістки Тетяни Чорновол є неправдивою. Про це Радіо Свобода заявив її чоловік Микола Березовий. У повідомленні прес-служби відомства йшлося про те, що Тетяні Чорновол була запропонована виписка, але пацієнтка категорично відмовилася.
Про яку випуску там взагалі може бути мова? Якщо в неї температура постійна, якщо вона проходить 10 метрів, починає кружитися голова, там вона ледь не падає. Да? А коли ми кажемо, що її стан нормалізувався, то це треба ж розуміти, що відповідно до того, який він був там пару днів тому, коли був взагалі жахливий. А до нормального стану це ще величезна дистанція.
Сказав чоловік Тетяни Чорновол. 6 січня прес-служба Міністерства охорони здоров'я України проінформувала, що стан журналістки Тетяни Чорновол, яка постраждала внаслідок побиття 25 грудня, є стабільним та задовільним. Сьогодні минає 360 років від дня Переяславської генеральної військової ради, на яку прибули представники від полків та різних верств населення України. Гетьман Богдан Хмельницький запропонував тоді, щоб вони обрали собі одного государя з чотирьох – турецького султана, кримського хана, польського короля або московського царя. Сам Хмельницький висловився за царя, зазначивши, що він однієї віри з українцями. Учасники ради підтримали цю думку. Цей вибір на століття наперед визначив долю українського народу. Одразу після рішення Переяславської ради виник конфлікт між царськими послами і козацькою старшиною. Присягаючи царю, старшина вимагала, щоб і посли присягнули від імені царя, що зберігатимуть козацькі вольності. Але посли відмовилися, пояснюючи, що цар самодержець і нікому не присягає. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Із Сирії в неділю вивезли для знищення першу партію хімічної зброї, повідомила організація за заборону хімічної зброї, яка опікується цією операцією. За повідомленням, складові цієї зброї з двох об'єктів у Сирії, доставлені до сирійського порту Латакія на Середземному морі, завантажили на данське судно, яке вийшло в міжнародні води під охороною данських, норвезьких і сирійських військових кораблів. Вивезення сирійської хімічної зброї не змогли здійснити в раніше визначений термін до 31 грудня минулого року через труднощі з перевезенням її складових, погану погоду і постійні бої в Сирії. Тепер організація за заборону хімічної зброї сподівається завершити знищення цієї зброї до середини року. В Іраку бойовики-ісламісти, пов'язані з терористичною мережею Аль-Каїда, продовжують отримувати частини міст Фалуджа і Рамаді в центрі країни. У боях у південній частині Рамаді, центрі провінції Анбар, у неділю загинули не менше як 25 бойовиків, повідомляє кореспондент радіо «Вільний Ірак» Іракської служби радіо «Свобода». Іракські силовики нині планують нові операції проти ісламістів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 13 хвилин, це ранкова свобода. Переслідування активістів Євромайдану і Автомайдану по всій Україні, як і ув'язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко, справа харківських науковців і васильківських терористів мають ознаки політично умотивованих. Кількість українців, ув'язнених за політичними мотивами, зростає, ба більше. Наразі можна говорити про дві категорії політв'язнів, заявив в розмові з Радіо Свобода голова харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Перша категорія політв'язнів – це ті, хто позбавлені волі просто за здійснення своїх фундаментальних прав, то не скоїв жодного правопорушення. А також це люди, яких ув'язнили за належність до певної групи. Що стосується другої категорії, у нас такої немає, що було ув'язнення за належність до певної групи.
Які з цих справ вас особисто найбільше вразили?
В Україні є таких двоє хлопців, молоді інженери, вже 2 роки знаходяться в слідчому ізоляторі в Харкові, Сергій Чечотка. Другий Олексій Рудь був ув'язнений в квітні 2012 року, а обвинувачення у них – зрада батьківщини у формі шпигунства на користь Китайської Народної Республіки. Насправді, вони ніколи не мали допуску державних таємниць. Також перед судом постав харківський професор Володимир Чумаков. За те ж саме.
А чи справа екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, справа так званих васильківських терористів мають політичне підґрунтя, чи це, так би мовити, чистий кримінал?
Друга категорія політв'язнів – це ті, хто обвинувачується в скоєнні правопорушення, але вони переслідуються за політичними мотивами.
Докладніше розмову нашої кореспондентки Богдани Костюк з правозахисником Євгеном Захаровим слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи є в Україні політв'язні і хто, на вашу думку, належить до цієї категорії засуджених.
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Українських олігархів називають відповідальними за ситуацію в Україні загалом і за дії чинної влади, зокрема. Найбагатший український громадянин Рінат Ахметов чи не єдиний, хто досі особисто висловився про протести Євромайдану. Він, як і більшість його колег, намагається тримати нейтралітет. Наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин розповість про намагання тиснути на українських олігархів за кордоном.
Ахметов «Зупини Януковича» – одне з головних гасел демонстрантів у Лондоні біля помешкання, придбаного компанією Ріната Ахметова за рекордну для британської столиці ціну. Українські активісти неодноразово пікетували не лише це помешкання біля Гайд-парку, але й лондонський офіс компанії Ахметова «System Capital Management». Журналіст видання «Українська правда» Сергій Лещенко вважає, що такі методи прямого тиску за українськими кордонами можуть бути навіть ефективнішими, ніж багатотисячні демонстрації у Києві.
Мені здається, що протест в Лондоні – це найбільш ефективний спосіб достукатись до Ахметова і змусити діяти партію регіонів більш проєвропейські, оскільки він має вплив на цих людей.
Але є, звичайно ж, і інші думки. Даніель Гамільтон – директор з європейських питань лондонської піар-компанії Bell Pottinger. Я вважаю, що подібні демонстрації перед офісами компаній та перед приватними помешканнями очевидно дратують тих людей і, напевне, досягають своєї мети, коли йдеться про тих конкретних осіб, каже Даніель Гамільтон. Їх це змушує турбуватися за їхню репутацію. Але що стосується ширшого впливу таких акцій, то я би сказав, що їхнє значення обмежене, вважає фахівець з піар, який також наголошує на великому значенні, яке має для підприємців репутація. Вона буквально коштує грошей, якщо йдеться про намагання олігархів вести бізнес на Заході і у Європейському Союзі, зокрема. Наприклад, професор права з Лондонського університету Сіті Алан Райлі – один з тих, хто стежить за подіями в Україні. І він каже, що цілком розуміє мотиви протестів українців у Лондоні. Я не думаю, що британські коментатори чи британці назвали би такий спосіб протесту невиправданим, каже професор Райлі. Що би не казали про Ахметова, він, очевидно, один з найвпливовіших у його країні. І тому дуже легко зрозуміти, чого хтось хоче протестувати біля його квартири чи біля одного з його офісів у Лондоні. Каже британський політолог. Тепер деякі представники Євромайдану та активісти в українській діаспорі закликають до міжнародних санкцій проти наближених до влади українських олігархів та українських посадовців, причетних до порушень прав людини.
Це був матеріал нашого кореспондента Богдана Цюпина. А більше на тему «Олігархи в облозі» слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Неготовність української економіки, можливе закриття підприємств, відсутність достойної фінансової компенсації – головні виправдання, які називали українські можновладці, аби призупинити процес євроінтеграції. Представники партії влади казали, що найбільше через тиск Росії постраждали промислові регіони Сходу. Так, наприклад, лідер фракції партії регіонів Верховній Раді заявив, що Луганщина через російську блокаду могла би втратити 25 тисяч російських місць. Втім, дехто з експертів-економістів не поділяє такої думки, а хтось вважає, що вирішення економічної проблеми України залежить зовсім не від інтеграції на Схід чи Захід. Більше про це в матеріалі нашого луганського кореспондента Андрія Кузнецова.
Луганський завод з виробництва автомобільних клапанів та радіаторів – одне з небагатьох промислових підприємств міста, яке ще працює. Роботу тут знаходять 500 луганців. Свою продукцію вони виготовляють для найбільших машинобудівних підприємств країн Митного Союзу. Тому заводчани виступають за тісну співпрацю з цим об'єднанням. Поділилися з Радіо Свобода працівниці пані Неля та Лариса. На відміну від своїх робітників, керівник підприємства, депутат облради від партії регіонів Андрій Недовєс називає себе прихильником євроінтеграції. Однак сусідня держава диктує свої умови. Хоч миттєво відмовитися від луганської продукції, російські автомобільні конвеєри і не можуть, але все одно перед заводом постали суттєві ризики, стверджує Андрій Недовєс.
Якщо вони отримали б команду знайти альтернативу, то за півроку ми перестали випускати цю продукцію. Ми вже отримували сигнали, що на найвищому рівні ці команди даються. Через півроку заводу просто не було б.
Всі працівники, з якими вдалося поспілкуватися, негативно висловлювалися стосовно Євромайдану. Так само одностайно невдоволені вони і своїми зарплатами. Так, наприклад, наладчик обладнання отримує 3 тисячі, контролер слюсарно-станочних робіт – 1900 гривень. Але люди дорожать своїми робочими місцями, бо іншу роботу знайти їм складно. Низькі зарплати через брак конкуренції на ринку праці, зазначає економіст Андрій Колосов. На його думку, ситуацію змінили б інтеграція з ЄС, поліпшення інвестиційного клімату в Україні, прихід іноземного капіталу. Водночас експерт переконаний, такі підприємства, як Луганський автоклапний завод, навіть без модернізації ще довго працюватимуть на ринок СНД, і, зокрема, Росії невигідно відмовлятися від його продукції.
Якщо Ярославському та іншим моторним заводам потрібні автоклапани, і вони без них не можуть сьогодні існувати, вони таки будуть купувати. Ніхто ж не буде ці клапани вести з Чехії чи Німеччини. Це просто політичний блеф.
Між тим, доктор економічних наук Олександр Кендяхов упевнений, завдання України якнайшвидше змінити свою виробничу базу.
Майбутнє України напряму залежить від того, наскільки Україна буде спроможна змінити структуру національного виробництва з індустріально-аграрної на структуру, яка би засновувалась на інтелектуальному капіталі та інтелектуальній праці як головних чинниках виробництва.
На думку експерта, українська економіка може досягти економічного дива і без інтеграції та асоціацій. Як зазначив Олександр Кендюхов, економічне майбутнє в руках і головах самих українців. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
У Києві 6:22. Далі в програмі зробимо історичний екскурс з проекцією на сучасність. Сьогодні минає 360 років з дня підписання Переяславської ради. У російських ЗМІ цей інформаційний привід використовують для критики євроінтеграційних прагнень українців, поширення висловлювань, які піддають сумніви право України на суверенітет, тобто пропаганди так званого «руського міра». Водночас в українських ЗМІ ми не бачимо протидії цій інформаційній атаці. Чому так відбувається? Про це ми поговоримо в прямому ефірі з політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Він є з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку.
Пане Сергію, на вашу думку, чому нині в Україні практично нема оцінки Переяславської ради і її наслідків з погляду сучасної незалежної держави, але натомість поширеними залишаються ті твердження, які були у радянських підручниках з історії?
Ну, по-перше, українській владі зараз не до цього, у неї великі внутрішні проблеми, і всі її, скажімо так, сили, саме з інформаційного привіду, з інформаційної політики зараз, ну, не зовні, а внутрішні. Ми це бачимо, зараз йде активна така інформаційна війна проти Майдану. І взагалі у української влади нема традиції мати зовнішню інформаційну політику. Я не пам'ятаю, щоб жодного разу українська влада це робила. Хоча з іншого боку, припустимо, що якщо б українська влада мала такі наміри вести інформаційну політику і проєвропейську, да, яка вона декларує, то саме цей привід Переяславської ради можна було б використовувати, щоб показувати українському народу і всьому світу, що колись в історії вже підписав договір з Росією, ми отримали тотальне утиснення українських інтересів історично. І зараз це робити, ну, вже було б не варто.
Пане Сергію, багато істориків кажуть про те, що саме оця Переяславська рада була своєрідною такою недооцінкою козаками тієї загрози, яку становила тоді Росія. Чи недооцінюють сьогодні українці загрозу, яка йде з Росії? Яка це загроза?
Ну, скажімо таким чином, зараз трошки по-іншому. Тоді дійсно ще не було Російської імперії, це була Московія. Там є дуже цікавий факт, коли козаки вимагали, щоб московський цар присягнув на вірність козакам, а бояри сказали, такого бути взагалі не може. Зараз трошки по-іншому, як мінімум, більшість українців розуміють цю загрозу. Мені здається, і українська влада теж розуміє, але просто немає інформаційної політики і так, ну, нема взагалі зараз сенсу для української влади цим займатися.
Скажіть, будь ласка, чи можна сподіватися на те, що колись настане той час, які мають використовуватися методи для того, аби Україна могла вести якусь хоча б інформаційну політику, чи то з Росією, чи, можливо, більш вдалу політику з тим ж таки Євросоюзом?
Ну, по-перше, повинні працювати професіонали, і взагалі повинна бути ця зовнішня інформаційна політика, тому що взагалі, якщо є держава, є, скажімо так, якісь глобальні цілі, і є необхідність вигравати таку зовнішню конкуренцію, яка є завжди у всіх країнах. Зараз, на жаль, у української влади взагалі про це не думає, я думаю. Я думаю, що взагалі у держави в сьогоднішньому світі така необхідність є. Якщо колись у нас буде нормальна держава, то, ну, є надія, що історію будуть використовувати і саме для цих цілей.
Дякуємо вам, пане Сергію. Нагадаю нашим слухачам, що це був політехнолог Сергій Гайдай, з яким ми говорили про використання російськими ЗМІ річниці Переяславської ради як приводу для чергового раунду пропаганди «руського міра». І про іншу визначну дату. Львів'яни готуються до масового сходження на гору Говерла з нагоди 200-літнього ювілею від дня народження Тараса Шевченка. Півстоліття тому з нагоди 150-річчя Кобзаря група львів'ян, зокрема лікарів, піднялася на гору і навіть в радянський час встановила там погруддя поета, яке простоїло кілька, щоправда, годин. Споминами з львівською кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Терещук поділився відомий львівський професор, лікар, письменник і дослідник Олександр Кіцера.
У 60-х у Львові був організований туристичний клуб «Карпати», який тоді був русифікований, співали російські пісні і документацію вели тією ж мовою, пригадує професор Олександр Кіцера. Саме його колега, лікар, правозахисниця Оленка Антонів, загітувала його вступити у цей клуб, щоб його українізувати і творити український туризм. Певний час Олександр Кіцера очолив туристичний клуб, де і народилася ідея масового сходження на Говерлу з нагоди 150-річчя Тараса Шевченка, а це був 1964.
Пішли ми своїм проєктом до обкому комсомолу, бо без того не можна було. Добре, хлопці. Ой, кажуть, почухали потилиці, кажуть, ні, то бо на перше місце треба поставити щось таке радянське. Воз'єднання Західної України зі Східною Україною. Ну, що зробиш? Ну, добре, згодилися. Ставили ми 25-річчя воз'єднання, але на друге місце, на першого Шевченка.
Близько тисячі львів'ян у березні 1964-го піднялися на Говерлу. Львів'яни замовили на скульптурній фабриці погруддя Шевченка, яке несли на гору по черзі. Але простояло воно на вершині лише кілька годин. Кадебісти прибрали, як тільки-но люди зійшли з гори.
От всі, хто змістився на тому майданчику на вершині Говерлі, поставали. Хлопці склали з каміння постамент, поставили погруддя Шевченка і заспівали заповіт. Тоді ще можна було співати заповіт.
Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.
У 60-ті завдяки Шевченкові Олександрові Кіцері з друзями вдалося українізувати львівський туристичний клуб. Нині вже ветерани масового сходження на Говерлу ініціюють повторний захід вже з нагоди 200-літнього ювілею Шевченка і у пам'ять їхньої говерляни у 60-ті. Олександр Кіцера вважає, що сходження лікарів на Говерлу на честь Шевченка – знакова подія, бо Кобзар приятелював із кількома десятками лікарів. Професор кілька років досліджував твори Кобзаря, також і його щоденник, намагаючись з'ясувати, яких лікарів знав Шевченко. Олександр Кіцера підготував до друку книжку, де у хронологічному порядку подав імена лікарів, які лікували Шевченка і були його добрими приятелями. Але досі цікаве дослідження не знайшло видавця. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Лише декілька секунд відділяють нас від 6:30. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. В Україні є дві категорії політичних в'язнів, стверджують експерти.
Перша категорія політв'язнів – це ті, хто позбавлені волі просто за здійснення своїх фундаментальних. А також це люди, яких ув'язнили за належність до певної групи.
Про що пишуть сьогодні провідні українські інтернет-видання?
Без України або хоча б без її частини Російська Федерація зникне зі світової мапи дуже скоро. Отже, Кремль безпосередньо може бути зацікавлений у розвалі, а пізніше – приєднанні до себе проросійських частин України.
Водіння грузинської монахині спричинило масове паломництво.
У містичних віруваннях люди шукають допомоги, якої вони не отримують в реальному житті. Було б надто просто назвати це мракобіссям і неосвіченістю.
Такими були анонси про деталі одразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне справу останнього заарештованого під час сутичок на вулиці Банковій у Києві 1 грудня минулого року. 3 січня через відсутність сторони обвинувачення суд переніс розгляд справи Ярослава Притуленка. Адвокат Притуленка Віталій Касько заявив, що ця відмова суду припинити його переслідування, його підзахисного є порушенням ухваленого парламентом і підписаного президентом закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Заява Міністерства охорони здоров'я України про задовільний стан побитої 25 грудня активістки і журналістки Тетяни Чорновол є неправдивою. Про це Радіо Свобода заявив її чоловік Микола Березовий. У повідомленні прес-служби відомства йшлося про те, що Тетяні Чорновол була запропонована виписка, але пацієнтка категорично відмовилася.
Про яку виписку там взагалі може бути мова? Якщо в неї температура постійна, якщо вона проходить 10 метрів, починає кружитися голова, там вона ледь не падає. падає, да. А коли ми кажемо, що їх там нормалізувати, то це треба ж розуміти, що відповідно до того, як він був там пару днів тому, коли був взагалі жахливий. А до нормального стану це ще величезна дистанція.
Сказав чоловік Тетяни Чорновол. 6 січня прес-служба Міністерства охорони здоров'я України проінформувала, що стан журналістки Тетяни Чорновол, яка постраждала внаслідок побиття 25 грудня, є стабільним та задовільним. Із Сирії в неділю вивезли для знищення першу партію хімічної зброї, повідомила організація за заборону хімічної зброї, яка опікується цією операцією. За повідомленням, складові цієї зброї з двох об'єктів у Сирії доставлені до сирійського порту Латакія на Середземному морі, завантажили на данське судно, яке вийшло в міжнародні води під охороною данських, норвезьких і сирійських кораблів. В Іраку бойовики-ісламісти, пов'язані з терористичною мережею Аль-Каїда, продовжують утримувати частини міст Фалуджа і Рамаді в центрі країни. У боях у південній частині Рамаді, центрі провінції Анбар, у неділю загинули не менше як 25 бойовиків, повідомляє кореспондент радіо «Вільний Ірак» Іракської служби радіо «Свобода». Іракські силовики нині планують нові операції проти ісламістів. Понад 8 мільйонів життів врятовані у США за останні півстоліття завдяки кампанії боротьби з курінням. Про це йдеться в доповіді у журналі Американської медичної асоціації. Доповідь вийшла через 50 років після першого публічного попередження про шкоду куріння, з яким тоді виступив головний санітарний лікар США. Це попередження було зроблене на підставі дослідження, яке вперше вказало на зв'язок між курінням і раком легенів. Відтоді кількість курців у США скоротилася з 42% дорослого населення до 12%. Зокрема, і через це тривалість життя чоловіків віком понад 40 років зросла на 8 років, а жінок на 5,5 років порівняно з показниками півстолітньої давності.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
8 січня виповнюється 79 років з дня народження українського поета і журналіста Василя Симоненка. В Черкасах, де він жив і працював до останніх днів, сьогодні відбудеться літературно-музичний вечір і вручення щорічної літературної премії імені Симоненка. Також 8 січня виповнюється 16 років Черкаському літературно-меморіальному музею Симоненка. Серед відвідувачів зауважує екскурсовод чимало іноземців, які приїжджають до Черкас, аби подивитися на робочий кабінет витязя молодої української поезії. Більше про це Дар'я Бунякіна.
У центрі Черкас на вулиці Хрещатик уже 16 років існує музейна кімната, робочий кабінет Василя Симоненка. Саме тут від середини 1957 до початку 1960 року Василь Симоненко працював у газеті «Черкаська правда». У цій невеликій кімнаті, усього-навсього у 18 квадратних метрів, донині збереглася та сама підлога, ті самі стіни та двері, що й за часів поета. Лише змінені вікна, які з часом просто таки почали розсипатися. Спершу любительський музей Василя Симоненка у середині 90-х років існував у Черкаській загальноосвітній школі номер 33, якій теж присвоїли ім'я поета. Втім, колега і друг Симоненка Петро Жук пригадує, як тоді переживав, що зі зміною директора школи музей можуть закрити, тож запропонував створити державний літературно-меморіальний музей при Черкаській правді.
Написали листа, під ним десь 18 відомих черкащан, які працювали з Василем Симоненком, в листі звернулись про відкриття літературного меморіального музею у Черкаській правді. І почали якраз збір експонатів. Багато прислала цікавих матеріалів Тетяна Семеренко із Канади, зокрема твори Симоненка.
У кабінеті музею зібрано чимало речей, які належали Василю Симоненку. Це шафа з його власними книжками, радіоприймач, стілець, чорнильний прибор, друкарська машинка, настільна лампа, телефонний апарат та навіть вішак. На ньому висить плащ та капелюх, який передала музею мама Симоненка Ганна Щербань. Окрім того, на стінах чимало світлин поета. Фотокореспондент молоді Черкащини Ігор Осачі під час роботи зробив чимало знімків Симоненка, хоч він і не любив фотографуватися. На письмовому столі у кабінеті музею лежать газети початку 60-х років, листи, написані рукою Василя Симоненка, та зміст до збірки «Земне тяжіння», яку поет готував до друку, однак так і не побачив при житті. А ще у кабінеті музею зберігається символічна підкова Василя Симоненка, яку сюди приніс друг та колега поета Микола Сніжко. Кличко. Він розповів Радіо Свобода, як під час відпочинку під Черкасами біля Дніпра вони із Симоненком знайшли дві підкови на щастя.
В якийсь момент Василь нащупав ногами щось тверде. Він там порився і вийняв підкову. Він цю підкову приніс додому і хотів прибити у себе над дверима. А жінка як побачила, що ти це жахіття прибиваєш, він приніс її на роботу і коло двірка там прибив її.
Попри те, що музейна кімната розташована у центрі міста, не всі черкащани знають про її існування. Натомість чимало відвідувачів приїздять сюди з інших українських міст з-за кордону, каже екскурсовод Галина Тараканова.
Із Польщі були тут люди, з Англії, з Америки приїжджали, з Росії, Білорусь. Там, виявляється, в школах вивчають факультативну творчість Василя Андрійовича Симоненка.
По закінченню екскурсії Галина Тараканова завжди вмикає магнітофон, з якого лунає голос Василя Симоненка. За її словами, він зачаровує і дорослих, і дітей.
Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію. І село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся нещирих друзів. Більше мені сказати про себе нічого.
Про видатного українського поета і журналіста Василя Симоненка нам нагадувала черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна. До інших тем. Переслідування активістів Євромайдану і Автомайдану по всій Україні, як і ув'язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко, справа харківських науковців, васильківських терористів мають ознаки політично вмотивованих. Кількість українців, ув'язнених за політичними мотивами, зростає, ба більше, наразі можна говорити про дві категорії політв'язнів. Принаймні так стверджує голова харківської правозахисної групи Євген Захаров. Розмовляла з ним наша кореспондентка Богдана Костюк.
Перша категорія політв'язнів – це ті, хто позбавлений волі просто за здійснення своїх фундаментальних прав, хто не скоїв жодного правопорушення. А також це люди, яких ув'язнили за належність до певної групи. Що стосується другої категорії, у нас такої немає, що було ув'язнення за належність до певної групи.
Які з цих справ вас особисто найбільше вразили?
В Україні є таких двоє хлопців, молоді інженери. Вже 2 роки знаходяться в слідчому ізоляторі в Харкові, Сергій Чечотка. Другий, Олексій Рудь, був ув'язнений в квітні 2012 року. А винувачення у них – зрада батьківщини у формі шпигунства на користь Китайської Народної Республіки. Насправді, вони ніколи не мали допуску в державних таємниць. Також перед судом постав харківський професор Володимир Чумаков. За те ж саме.
У чому конкретно їх обвинувачують?
Є прийнят як гармата Гаусса, давно вигадана, це електромагнітний прискорювач мас. Його сучасна назва – рельсотрон. Професор Чумаков видав монографію, яка була видана, роздрукована, в інтернеті висіла. І він читав курс лекцій на цю тему. Вже після виходу її в світ і після того, як у хлопців, одного з двох хлопців на кордоні забрали флешку, за доносом в СБУ, який був написаний, певні фрагменти монографії визнали державною таємницею, і цих хлопців посадили. Це абсолютно безглуздя, яке має корені з радянських часів.
А чи справа екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, справа так званих васильківських терористів мають політичне підґрунтя, чи це, так би мовити, чистий кримінал?
Друга категорія політв'язнів – це ті, хто обвинувачується в скоєнні правопорушення, але вони переслідуються за політичними мотивами влади. Є визначення політичних мотивів. Це дії, які мають на меті або залякування і утримання і підсилення влади, або припинення публічної діяльності. Переслідування Юлії Тимошенко. Ці троє, як і Юлія Тимошенко, їх можна назвати політичними в'язнями. В обох випадках явно присутні політичні мотиви влади. Нові політв'язні – це ті, хто зараз знаходиться за ґратами у зв'язку з подіями на Євромайдані. Політичні мотиви тут явно присутні.
Дякую. Це був правозахисник Євген Захаров. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи є в Україні політичні в'язні, і хто, на вашу думку, належить до цієї категорії засуджених? Телефонуйте, для нас важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Крім того, відгуки на задані теми ви можете залишати на наших сторінках у соціальних мережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? І, на вашу думку, чи є в Україні політичні в'язні?
Це Анатолій з Полтавщини. Я особисто б не послугувався такими дефініціями політичний в'язень, зокрема тому, що фактично не передбачені і законодавством в Україні, хоч це законодавство має злочинну юридичну силу, бо держбанда існує. А я б зазначав би жертви тиранічної сваволі або жертви держбанди, там це воно було більш точно. А так оцими ідіомами, оцими фразами, які не чітко конкретизують, що... Фактично, це люди потерпілі від скоєння злочинів правлячих злочинців, то це не чітко не відображено. А я б сказав би так, конкретний приклад, не для самореклами, от то, що на мене вчинялись репресії, вбивали людей і навіть оголошували, що знайдено кров на мені. І попри те, і оця опозиція недоумкувата, і оця держбанда, все проігноровано. Вбивали людей, і мені інкривнували, що я людей повбивав. Представляєте, мало хто зумів вижити. От конкретний приклад, хто може це... прийняти до відома. Я 20 років борюся, щоб Україна була залежна від здорового глузду.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Ми маємо також інші думки. З нами на зв'язку також є слухач. Доброго ранку, як звати вас? І що ви думаєте про політичних в'язнів в Україні? Існують вони чи ні? І хто, на вашу думку, належить до такої категорії засуджених?
Доброго ранку.
Так, вітаємо.
Я Микола Григорович, Київська область. На мою думку, у нас є політичні в'язні. Іменно політичні, ніяких там підоснов або інших причин немає. До них належить в першу чергу Юлія Тимошенко. А також, скажімо так, свіжий приклад – це євромайданівці, котрі іменно чітко по цих мотивах засуджені. Не засуджені зараз, а розслідуються, або дехто, кому вже дали термін якісь ув'язнення. І це заслуга цієї влади, яка не бажає інших, скажімо так, думок, інших влад, окрім своєї. Вони грабують державу і бояться допустити когось іншого до влади, будуть садити тих, хто їм буде заважати.
Дякуємо, пане Миколо, за вашу думку і рухаємося далі. Хто прагне розколу України? Де є головне джерело корупції в Україні? І кого найщедріше забезпечуватиме бюджет 2014? Про це в огляді інтернет-видання, який підготувала Ірина Біла.
Останнім часом все частіше обговорюється питання розколу України. Чи не вперше з вуст високопосадовця, секретаря РНБО Андрія Клюєва, публічно висловлено припущення про можливість розколу України навіть на три частини. Це пройшло малопоміченим на тлі якраз єднання всієї української держави, задекларованої щонайменше вдруге на українському Майдані. Чи випадковий збіг цих подій? Ні, переконаний дописувач Лівого берега. Він вважає, що таке припущення Клюєва відіграє багатоцільову мету. Зокрема, окрім пробного каменя у суспільстві, ці слова можна тлумачити як готовність нинішньої влади в Україні до розколу держави. Кому це найвигідніше? Насамперед Кремлю, наголошує автор. Це природно, оскільки без України або хоча б без її частини Російська Федерація зникне зі світової мапи дуже скоро. Отже, Кремль безпосередньо може бути зацікавлений у розвалі, а пізніше приєднанні до себе проросійських частин України. Для цього щедро плекається в Україні п'ята колона, зокрема у верхніх ешелонах влади. Розробляються різні проекти на кшталт «Руського міра», у суспільстві вкидаються думки про слав'янський мір в особі росіян, українців і білорусів. Про інших зацікавлених в розколі України і як цьому потрібно протидіяти, йдеться в статті «Системне перезавантаження держави Україна». Влада Віктора Януковича не спроможна побороти корупцію, бо є її джерелом, стверджує експерт газети UA. Він переконує, що тотальна корупція, яка охопила всі сфери життя, винні насамперед президент, його уряд та створена ними система державного управління. Влада говорить про боротьбу з корупцією, а сама продовжує здійснювати величезні корупційні оборудки. Зокрема, російські кредити пустять на найкорупційніші проекти, стверджує експерт. Скажімо, на міст через Керченську протоку, який ніколи не буде побудований. Ці гроші підуть туди, де їх можна швидше розікрасти, наголошує політолог. Проект бюджету на 2014 рік – черговий приклад того, як чинна влада виділяє мільярди на власний апарат та забаганки чиновників, а на життєві потреби звичайних українців передбачає лише копійки, стверджує дописувач «Української правди». І щоб довести це, наводить деякі цифри з бюджету 2013 року. В ньому на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів було виділено близько 670 мільярдів гривень, тоді як в проєкті 2014 року на це передбачено удвічі менше. Більше того, в урядовому проєкті бюджету на 3 мільйони гривень скорочені витрати на медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Натомість силовикам, які минулоріч встигли вислужитися перед чинною владою, Кабмін підкине у 2014 році на 3 мільярди гривень більше, ніж торік, а СБУ – на 50 мільйонів. Заголовок публікації «Держбюджет 2014. Гірше ще не було». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
А тепер до деяких подій за кордоном. Тисячі грузинів збираються цими днями у стародавньому місті Мцхета після того, як поширилось повідомлення, що одній черниці було видіння місцевого святого. Чутка спричинила масову прощу до його могили. Православна ж церква Грузії застерегла від паломництва, яке, буцімто, відволікає людей від святкування Різдва. Далі Марія Щур.
Стара столиця Грузії Мцхета залишається найбільшим релігійним центром країни, тому її жителі звикли до паломництва. Але те, що відбувалося у місті напередодні Різдва, здивувало навіть старожилів. Місцевій монахині, як повідомлялося, було видіння, що отець Гавриїл, православний чернець, похований на місцевому цвинтарі і канонізований 2 роки тому, виконає 2 побажання усім, хто відвідав його могилу до Різдва. Паломництво Мцхету, що у 20 кілометрах від Тбілісі, спричинило хаос на дорогах, а до могили стягнулися величезні черги. Щоб впорядкувати рух прочан на дорозі, і біля могили були виставлені наряди поліції. Монахиня мати Параскева каже, отець Гавріїл з'явився до неї тоді, коли вона молилася на його могилі за кілька днів до Різдва.
Коли я молилася на могилі отця Гавриїла, мені було видіння, що він буде виконувати побажання всіх тих, хто прийшов сюди, щоб попросити його благословення. Сталося диво, і саме тому так багато людей прийшли сюди.
Монахиня каже, що не наполягала на тому, що впрочани мали прийти лише до Різдва. За її словами, до Мцхети на могилу святого можна прийти у будь-який час протягом року. Однак прочани повірили, що раніше вона говорила, що йшлося саме до Різдва. Цим одна із паломниць пояснила такий наплив людей до Мцхети саме зараз.
Могила отця Гавриїла є святою, і ми прийшли сюди, щоб отримати цю святість. Нам сказали, що матері Параскеві було видіння, що ми всі повинні прийти сюди до Різдва, і що отець Гавриїл виконуватиме 2 наших побажання.
Спостерігачі звинувачують місцеві ЗМІ та деяких священиків у поширенні чуток. Філософ Лела Капринташвілі говорить, що люди у Грузії далі почуваються невпевнено у своєму житті, а тому схильні вірити будь-яким чуткам про надприродні явища.
У містичних віруваннях люди шукають допомоги, якої вони не отримують в реальному житті. Було б надто просто назвати це мракобіссям і неосвіченістю. Новини про це видіння поширилися дуже швидко, так що прийшли люди навіть з далекого міста Поті. Очевидно, люди в церковних колах активно поширювали цю ідею.
У заяві, оприлюдненій у понеділок, патріархія попередила, що Бог виконує тільки доброчесні прохання і наголосила, що заступництво отця Гавриїла триватиме і після 7 січня. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в Америці цього тижня рекордні морози. За останні 20 років такого не було. Для багатьох американців снігові замети, тріскучий мороз стали сюрпризом. Люди вдягаються тепліше і чекають, коли ж негода мине. Втім, є й ті, хто полює у негоду за своїми 5 секундами слави, ночуючи в заметах. До речі, українські синоптики обіцяють вже з п'ятниці справжню зиму. Втім, про американську знає Олексій Кузьменко.
Америка замерзає. Чикаго жартома вже перейменували на Чибір за аналогією із Сибіром. Там мінус 27 за Цельсієм. Важливість теплого одягу нещасливцям доводиться пізнавати на власній шкурі.
I've never experienced such a cold weather.
Ніколи так не мерзла. Руки замерзли, ноги замерзли, і руки так боліли, що я просто розплакалась, бо не знала, що робити.
У деяких штатах температура опустилася на 20 градусів нижче норми. У штаті Нью-Йорк громадян просять не залишати будинки без крайньої необхідності. На Америку з північного полюсу опустився не просто мороз, полярний вир. У Вашингтоні, кажуть, вже сама назва лякає.
Полярний вир звучить дуже страшно. Краще б це був просто мороз.
Через ожеледицю на дорогах гинуть люди, паралізовано рух, затримуються рейси в аеропортах Східного узбережжя. Мешканців штатів, незвиклих до морозів, попереджають про небезпеку обмороження. Екстрені служби розсилають смски попередження, мовляв, не використовуйте газові обігрівачі у закритих приміщеннях, не перевантажуйте електромережі обігрівачами. На телебаченні пояснюють, як одягатися так, щоб не втрачати дорогоцінне тепло. Ілюструють інфрачервоними знімками недостатньо утеплених осіб. Побільше шарів одягу, не лишайте жодної шпаринки, радять американцям. Кому зима, кому мати рідна. Кріс Боден вчить, як надувати мильні бульбашки на морозі.
Take your bubbles and do this.
Ось візьміть, зробіть так, і побачите, як бульбашки замерзнуть ще до того, як впадуть на землю.
Але що там бульбашки? 17-річний Руді Гумель зі штату Міннесота подає приклад. Ночує у сніговій печері, яку зробив на подвір'ї батьків.
Спочатку згріб купу снігу, тоді укріпив її стовпами разом з батьком.
Руді каже, планує так перезимувати.
У мене тут труба, щоб пробивати дірки у стелі для вентиляції. Лопата, якщо доведеться вибиратись.
Батьки хлопця не проти. Говорять, хай перевіряє силу волі. Мільйони американців теж випробовуватимуть себе ще принаймні тиждень. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
А зараз у ранковій «Свободі» новини. Антоне, тобі слово.
Дякую. Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне справу останнього заарештованого під час сутичок на вулиці Банковій у Києві 1 грудня минулого року. 3 січня через відсутність сторони обвинувачення суд переніс розгляд справи Ярослава Притуленка. Адвокат Притуленка Віталій Касько заявив, що ця відмова суду припинити переслідування його підзахисного є порушенням ухваленого парламентом і підписаного президентом закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Заява Міністерства охорони здоров'я України про задовільний стан побитої 25 грудня активістки і журналістки Тетяни Чорновол є неправдивою. Про це Радіо Свобода заявив її чоловік Микола Березовий. У повідомленні прес-служби відомства йшлося про те, що Тетяні Чорновол була запропонована виписка, але пацієнтка категорично відмовилася.
Про яку випуску там взагалі може бути мова? Якщо в неї температура постійна, якщо вона проходить 10 метрів, починає кружитися голова, там вона ледь не падає. Де. А коли ми кажемо, що їх там нормалізувати, то це треба ж розуміти, що відповідно до того, який він був там пару днів тому, коли він взагалі жахливий. А до нормального стану це ще величезна дистанція.
Сказав чоловік Тетяни Чорновол. 6 січня прес-служба Міністерства охорони здоров'я України проінформувала, що стан журналістки Тетяни Чорновол, яка постраждала внаслідок побиття 25 грудня, є стабільним і задовільним. Із Сирії в неділю вивезли для знищення першу партію хімічної зброї, повідомила організація за заборону хімічної зброї, яка опікується цією операцією. За повідомленням, складові цієї зброї з двох об'єктів у Сирії доставлені до сирійського порту Латакія на Середземному морі, завантажили на данське судно, яке вийшло в міжнародні води під охороною данських, норвезьких і сирійських військових кораблів. Понад 8 мільйонів життів врятовані у США за останні півстоліття завдяки кампанії боротьби з курінням. Про це йдеться у доповіді в журналі Американської медичної асоціації. Доповідь вийшла через 50 років після першого публічного попередження про шкоду куріння, з яким тоді виступив головний санітарний лікар США. Це попередження було зроблене на підставі дослідження, яке вперше вказало на зв'язок між курінням і раком легенів. Відтоді кількість курців у США скоротилася з 42% дорослого населення до 12%. Зокрема, і через це тривалість життя чоловіків, якому понад 40 років, зросла на 8 років, а жінок на 5,5 років порівняно з показниками півстолітньої давності. Сьогодні у німецькому Рупольдингу розпочнеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Це останній перед Олімпіадою в Сочі етап, на який збірна України приїхала основним складом. Уже наступного тижня на етапі в італійському альпійському Антхольці виступатимуть резервісти, а провідні українські біатлоністи продовжать підготовку до головних стартів чотириріччя на рівнині. Сьогодні у програмі змагань у Рупольдингу жіноча естафета.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. І саме таким видався інформаційний ранок середи, 8 січня, очима журналістів Радіо Свобода. З вами ж були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо всім добрих новин, гарного різдвяного настрою. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.